Yn gyntaf, daeth Orpheus. Gallodd e, yn ôl pob sôn, swyno ar afonydd gwyllt a chreigiau enfawr gyda'i delyn a'i gân. Yna daeth Asterion. Mynodd Polyphemus i ddod ac i ymladd, er iddo fod mor gyfan gwbl wan drwyddo. Hefyd y daeth Iphiclos, meistr bugeilio ac yn ewyrth i Iason. Brodyr, Echion ac Eritos, a dawsont eu porfeydd llawn a gwych ynghyd eu hanner brawd a'i talides. Yna dilynodd Girton, a rhaid cofio Mopsos a allai siarad ar adar, Menoitos a gofodd ei wrdio gan ei dad i brofi anturiaeth, Erition a'r erbotes cryf, Oileus oedd y prydferthaf, ac fe wyddai sut i groesi llinell y gelyn pob tro. Syched oedd gan Canthos am ddod. Ynghyd â'r gweddill daeth Clytios ac Iphitos, fe gofiwch y cafod ei tad plig yn hanreg gan Apollo, ac fe miniodd hwnnw bygwth y diw yn ei dro. Chi'n deall. Wedyn, y ddau yna, Telamon a Phileus, a laddwyd eu brawd, ond hefyd yn eu cymysg y cwffiwr gwych na Bwtes a Phaleros a allai daflu ffon mor wych. Defnydd da a wnaethoedd o Tiffus a'i allu o wybod y tywydd o flaen llaw a deall yn union pa lwybr i'w hwylio. Drwy dilyn y sir a'r hael. Phleas Talaos a Reos, Leodicos hefyd. Cymerwyd sylw Heracles heb broblem. Gallyngodd ei fochyn yn y man a'r lle, a hwnnw newydd i ddal. Ac wrth gwrs ei ffrind gorau, Hylas, yr un a gariodd ei ddefnydd hela i flan bob tro. Naw Plios a naw Bolos, meibion o morwr a morwr allan o natur, a ddysgodd i weld y dyfodol drwy hed yr adar ac offrwm. Gwelodd ei farwolaeth ei hun yn digwydd ar y taith, o flaen llaw, ond rhaid iddo fynd. Rhag ofni'r gweddill ei feddwl yn fragwr. Pollux hefyd, a'i frawd Castor, meistr y ceffil. Idas a Lynceus mor balch. Trwy'r ddaear oedd yn bosib iddynt gweld. Gallai Periclymenos gymryd unrhyw arf oedd angen arno, fel anreg oedd wrth Poseidon. Cepheus, Amphidamas ac Ancaios. Aeth o leili a'i ferfel ac yn gwisgo croen ar, oherwydd yw dad gymeriad gweddill ei arfau oedd wrtho. Presennol hefyd oedd Augeas. Cymerwyd mae'r hael oedd ei dad, gan ei fod mod mor ofnadwy o gyfoethog. Asterios, Amphion ac Euphemos a allai rhedeg mor gyflym dros y môr, wrth lychu fysedd ei draed yn unig. Erginos ac Ancaios a gymffrostiodd iddo wybod popeth ag oedd i wybod am rhyfela ac am morio. Gyrwyd Laocoon i edrych ar ôl ei wyr ifanc Meleagros, Iphiclos a Palaemonios, a'i goesau mor wael, ond yr oedd ddwywaith mor brydferth. Aeth Iphitos hefyd, hen ffrind i Ason,